Бетлер, Алатлық Радио Тек. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 30-шы июлі, аптаның 1-ші күні. Аптаның жемгі таланды оны кепілешіктерімізді жазғыда тыңдамаға шақырамыз. Құрметті тыңдаушылар, бұл кепті Алатлың веб сахипасында ең көп оқылған хабарлардың осыны Түркмен үкіметінің қоңсы Ирандағы хүжімлер барады тыңмағы илатты Хуғатырлынма дөрі дияр дейін хабарымыз шеккер. Шейлі де, 5-ші күнің күнөртанынақы көркөзділері өре 12 күнлік ұрыс Исраил-Иран конфликтінің нетизелері дейін атлен чәпеден сейініміз ең көп оқолонларын бейрі болды. Бұлардан басқа, Абасаның дөулет секретари Рубия Түркмін кәрдесі білен Исраил-Иран конфликт барады күрлөсті дейін хабарымыз оқызыларымызды көп қылықтырлынма дөрі дөнімен дияр. Демиръёл гатнавы ятты. Таксы нырхлары йокорланыяр. Манадын банкоматтын чекмеге рухсат берилген муктары арттырылды диен хабарларымыз кем бу кепте иң көп околондорун бешлигине кирди. Урматтуу тыңдаучулар, Алатлыгын хабарлары менен баарлыкты өз пикирлериңизди язмага, жаң эдип айтмага чакырыярбыз. Құрметті тыңдаушылар, кептенің земиннің леяртыңыз. Активист Мұрат Дүшімов қорымақ үшін халықаралық кампаниясы басталды деп Түркменстанның хроникасының нөмірі 27-ші июльда хабар берді. Норвегияның Хельсинки комитеті, Түркмен Ньюс, адам құқықтары бойынша Түркмен инициативасы, адам құқықтары бойынша халықаралық қызметташлығы ве Мерказ Азиядағы адам құқықтары бірлесігі Түркмен хакимиеттеріне жүлденіп Райет Жемгиеті активист Мұрат Дүшімовқа қарсы білдірілген жинайет айыптамаларының дерхал ятырылмағына шақырдылар. Активистің қорығына дөретілген кампания басылған құрамалар Дүшімовқа білдірілген айыптамаларын оның алып барған іс себепті ар алмақ ниетінен уралғанын өңі сүрерлер. Шейлі де құқық қорғаушылар хакимиеттерін Дүшімовқа азат етмегіне шақырдылар. Оның өзіне ве маскаласына парақатшылықлы райет азатлығы ішін лар үшін әділген басшыларын дерхал бет әділмегіні талап еттілер. Теманы кәрдешім Көдір Құдайвердиева доғам еттірер.
Мұрат Дүшімовтің тұстағылық мөхлеті 14-ші июнда долды. Эмал үйіне долынмады. 2021-ші жылда тұстағы еліп 4 жылыны түрмеде кечірен оғылына сабырсыздық білен қарашан ене оның көзлігіне чықмалы болды. Тәдігүл Мәмедова Азатлық радиосы білен 26-ші июнда ден сөхбеттешілігінде шейлі құрын берді.
Оғылым Мұрат 14-іне келмелді келмеді. Мен 12-ші колония жан едіп сорадым. Илкінші бейірі дейді. 9-а қой берілді. Соңғыларым нені нәші жаңа сәмім жоғап бермеді. Үлкінші трубканы қой берді. Мен оның 9-ші колония бардым. Абдышкүр түрмесіне. Олардан сорадым. Дүшімштайды дейді. Оның мен көріп білерін ме дейсім, көрбе білен оқ дейді. Заат кечір білен ме дейсім, йоқ, заат бейлі дұдырсын, екінші спичке де кечір білен оқ дейді, акошко дұтырын. Оның мен оны арз етчек, мен башкерлері арз етерін дейімден соң, екі саны еркек кіші бірім келін келіп мені кабинетте салып сорық еттілер. Сен нереден ештіп келдің, нереден ештің дейділер. Мен ештімені хақым йоқ ме дейді. Йо, хақым бар йоны нереден ештенің айт дейді. Менім шо жаңеден номерлерімі дейдім, шо номерден ештім мен дейдім. Бір жоғап бермеді, бірінен ештім дейдім. Оның, енді нәм чүйін мен дейдім, оғылым көрмелдер, көркөзіміз оқ дейді. Боле затларын кечірейін, болмаған бір көйінік балық кечірмелі. Бора нәч өнен бәр етанадым дейсім, штақ оңына кетірілді дейді, нақарыны қоу сәредес дейді. Ай бәрін нақарыны қоу сәреділ, емі сәреділін оқым, мен оны көрмесем білім оға дейдім.
Деп Тәдігүл Мәмедов айтты. Мұрат Дүшімов тұстығылық мөхлетіні ЛБЕ 12 колониясында кечірдей хәдір ол Түркмен аваттағы ЛБД 9 түрмесінің деслапқы тұстық ханасында сақланяр. Түркмен Ньюс нешірі Дүшімова қаршы бір тұстығын шикайет еденлігіні хабар верді. Тәдігүл Мәмедова оғлы Мұрат Дүшімовы көрмі үчін түрме 2 едік барыптыр. Ені оғлы үчін алып барын затларыны кечірмәгі рухсат алындығыны, ема өзіні оғлының тұстығылықта сақланмағының себебінің түшіндірілмәнлігіні белледі.
Yönü şu ilki varamda da aittim, neyemi sebepten bastınız deydim. Olam urş olptır, urşuptır deydi. Öz diyeninizi, özünüz inanyağınız mı? Adım bilen urşayan adam, del görününde tanarsın aş onu deydim. Önüm töhmet bilen gitti deydim, yine töhmet atyağınız deydim. Ona ikinci sapar varamda da zatlarım geçirdi.